Азаматтык радиосу Сели бүгүн 8-август Шимбекин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Гуантанамо түрмөсүндө отуруп чыккан чыгышы менен шаалаадан болгон Айрат Вахитов Татарстанда вахапчыларга каршы тырлык илим ээлери жок деп саный. Ул Мәскөүдө мусулманнарга карата келген фитнени Татарстан башчыларына татып турат деп саный. Чалыда трак коммуналь хужалыклар үчүн бурчлары болгондордун канализация тырбаларын тымалдай башлагандар. Салават концерттерине билеттер сатуу быйыл жеңил болмаган. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окуй да тырмый дала. Адресибиз азатлык.орг.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Шаалыда маңаршы коммуналь кызматтар үчүн төлөмөөчүлөрүн утларын, зелер койнор сууларын ябалар зур бурчлары болгондордун мекемелерге берелер иде. Хазыр инде коммуналчылар заман техникасында колдонуп бурчларын төлөтүүдөн жаңадан жаңы усулдар колдонууга кырышты. Шулардын бирси фатирлардагы бедрефте тишиктерин тымалоо. 30-нчы жылда шаалык коммуналчылары энергетика ишмаларына болгон бурчларын инде жолдор менен төлөө турунда хакимият бинасына сүйлөшүүгө жыйылды. Жыйылышты шаалык шаар хужалыгы һәм тырмыш тәэминат идарасы баштык орун басары Әлфия Романова алып барды. Сүзіні башлап, ол бұйылың бірінші үліне шалы халқының энергия ешмаларына 719 миллион сон бұрышлары жиылуын білдірді. Әлігі бұрышларының зұр әліші әлбәтті әйінде еллар бұйылына топланған. Бұйылың ярты елінде шалылар коммуналь қызметлер үшін 40 миллион сонны төлемеген. Төлемеген ақшалар көлемі аз мы көп мы маңа бәйе беруші болмады. Шулайда бар бұрышлар көлемін 719 миллион сонны яқынша шартлы рәуіште фатирларға әйлендірсек, мұннан 20-30 еллар әлік тізілген ертлардағы 250 іш бөлмелі фатир бәрәбәренә торыр иде. Чыгыш ясаучы Әлфия ханым Романова коммуналь хезмәтләргә бурычы булганларга каршы көрәшнең электән үк сыналган ысуллары үтәзү суны ябуның нәтиҗәсе инде булмавы шуңа коммуналчыларны акча түләтүдән яңадан яңа алымнар кулланырга мәҗбүр булдылар турында әйтте. Шундый алымнарның иң нәтиҗәлесе хакында сөйләү өчен сүз Чалының мәхәллә идарә ширкәте вәкиле Татьяна Зуберова бирелде. Татьяна ханым бурычлары булган фатир хуҗаларына даими кисәтүләр ясап торулары, андый фатирларның утларын өзү суларын ябулары хакында сөйләде. Мәхәллә идарә ширкәте быелгына да 3770 фатирда булган бурычларын өчен утны изе. Ләкин мондый фатирларда яшәүчеләр шунда үз билдекләре белән электр энергиясен кабат ялгыйлар икән. Көненә 2-3 тапкыр шушындый хәл кабатлану очраклары булган. Монда инде полицияны җәлеп итүдә нәтиҗә бирмәгән, аларның үз мәшәкатьләре дә күп икән. Менә шушындый вакыйгалардан соң төлемәгән бурычлар арткандан арта башлаган. Мәхәллә исемле идарә ширкәт проблемалы фатирларда канализацияны яба тымалый башлаган. Моның өчен биредә махсус манипуляторлар сатып алганнар. Әлеге манипуляторлар шар сыман жиһазны коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы булган теләсә кайсы йортта, теләсә кайсы каттагы фатирдагы канализация трубасына кертеп җибәрә һәм бу фатирдагы бәдрәф пычраклары аска таба агып китмәсен өчен тымалагыш итеп куя. Мәхәллә көненә шундый 7-8 тымалагыш куярга сәләтле хәлгә килгән, шунысы гаҗәп бәдрәф трубалары тымалануга бурычлылар шунда ук акча түләргә ашыга икән. Бурычларны түләү белән шөгыльләнүче башка ширкәтләр, идарә компанияләр дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Инде бер ширкәт вәкилләре полиция белән берлектә бурычлары булган 6 машина хуҗасын тоткарлаган, 2 кеше шундук бурычларын түләгән, икесе соңарак айкесенең машинасын кулга алганнар быел, ямгыйсы коммуналь бурычлары булганнарның 604-сенең милке кулга алынган. Шушында ук Татарстан хөкүмәтенең аз керемле гаиләләргә коммуналь түләүләрен җиңеләйтү өчен субсидиялар бирүе, ләкин күпләрнең бу акчаны коммуналь хезмәтләргә түләмәве дә әйтелде. Шулай ук күпчелек бурычлылар аз керемле булса, араларында бик кыйммәтле чит ил машиналарында йөрүчеләр дә бар икән. Коммуналчылар ягыннан бурычлары булганнарның акчаларын пенсияләренә тотып калу, кичкенәрәк фатирларга күчерү, дача йортларын бурычын каплауга сату турында да фикерләр яңгырана. Хакимият ягы әлеге тәкъдимләрне өйрәнергә киңрәк җәелдерергә киңәш итте. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем бәгърем.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан туйлар пәрәмәчләр ашап йөрибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
С Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан тумышы белән Чаллыдан булган Айрат Вахитов Татарстанда ваһабиларга каршы торырлык гыйлем ияләре юк дип саный. Аның сүзләренчә, Мәскәүнең Татарстандагы мусульманнарга басымы бар республика җитәкчеләре генә тотып тора. Вахитов үзе Русиягә кайта алмый. Ул Төркиядә яши.
Россиягә кайта алмыйм инде, шулай иректә, алхамдулилла, Аллага шөкер. Яшим, особо бер кайда катнашмыйм, китаплар язам. Вот, ислам тәгълиматында инде мин уртача үз милләтемне яратам. Татарларны мусульман дип саныйм. Алар өчен борчылам. Дини әһелләр белән күрешәм, политиклар белән күрешәм, кайчакта киләләр. Безнең республикадан инде политиклар дип инде Татарстан башлыклары кайчакта шулай киләләр. Шуларга уртача мин муфтият эшләрне куплыйм менә хәзер. Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы карыйм. Үзем кайта алмыйм менә кызганычка каршы. 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмыйлар инде Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде мине. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динахиләр кайтма диләр пока. Кайчанрак бетер икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткарлыйлармы? Юлда ниндидер канун бузу буенча тоткарлый дип куркасызмы? Яисә инде ни өчен Русиягә керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар. Мәхкәмәсез үлдерү мәсәлән, ничек мәхкәмәсез игдам төрекчә була инде. Казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать итмиләр, әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев бәлки ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалары яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар. Судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан, аннарга ни бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндә, пожизненное әмма гаепсез кешегә. Ул үзе бик чирле кеше инде, 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар, хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамода. Ул милли активист булды, аннары инде намазга басып, шулай китаплар сата иде, Чаллыда, Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар 13 елга инде. Аны кыйнадылар бик нык, грудная клеткана ниттеләр, аның сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шуларга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде ничә ел, почти с Украины умалый. Шуларга яхшылык китергә, яхшылык китмим инде пока менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дыга кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин купламыйм, мин якламыйм аларны, ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар, и хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бардыр. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә хупламыйм, һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә, башка диннәрдә кебек сакланган Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында, кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупланам.
Чөнки каядыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул ИГИЛга дәгъвата бара икән дигән сүзләрне бәлки үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар. Статьялар язалар, кемне телиләр, террористы дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабисты дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100%лык поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ашалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар дип Татарстанда вахабистлар монда үтерделәр безне. База бар ди Татарстанда, манда Россиядә по подготовке террористов. Инде мине постоянно чайнылар, аларга акча бирәләр аның өчен. Алар шуның белән ризикланалар. Яна Мелине дигән кеше берничә кеше тагы бар. Алар инде муллаларны да язалар, безнең муфти хазратлар имеш вахабисты, имеш террористларны яклый. Менә шулай шундый фитнә, шундый шайтан өчен алып баралар бу кешеләр. Алар инде язалар, аларны берничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ пресс дигән сайтларның сайтлары бар. Алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фитнә белән заниматься итәләр. Шунда бәлки белгәнсез, шул нәләрдән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшһүр булган юк. Хәзер күбрәк гыйльми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы берничә хезмәт бар минем. Бәлки, менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защитить итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Урташыклыкка, ничек әйтергә, умеренность, бераз менә шулай дуслыкка, кардәшлеккә чакырам, кешеләрне яхшылыкка чакырам. Вахабизм дигән проблеманы факат гыйльми яктан решать ти була аны. Гыйльми идеологический шулай итеп теге структураларга нитеп әләкләп нитеп аны решите нитеп хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Аны чыннан да укып идеологический менә идеологический диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейный кешеләр. Идейный кешеләргә әгәр каршы структураларга әләкләсәң, хәл итеп булмый ул нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләребезне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла әкрен генә динебезне алып барабыз.
Мәсәлән, элекке елларда Рамазан аенда тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгрым тулы була иде, урын булмый иде. Ә бу ел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар, менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесе китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гарап илләргә, кем Европага киттеме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга җирүчеләрне интеләр инде постоянно. Чакыралар отпечатки пальцев отмечать итергә, допрос, сораулар һәм башкасы. Ул бит инде кешене борчый. Тыныч кеше булса, гаиләсе булса, кешенең эшләсә, ул бит инде борчыла кеше. Шуларга особо җирмиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әһелләренә шелтәү бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, ни наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, бераз йомшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай иттереп ни бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Әнде бәлки яклыйлар инде мөселманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗга да барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно ни интернетта инде кем башлыклары безне Татарстан башлыкларына. Шулай шуларга мин уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Türkiye'de yaşayışı Guantanamo türmesi tutkanı bulan Ayrat Vahidi fikirlerle bizim internet sahibimizde de tanışalasız adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azadlıq Radyosunu tanıyırsınız. Bilgili cırşı xoluq artisti Salavat Vatqadinovun Qazanda otnalar boyu devam etmiş şiratdağı 27-ci konsert sezonu bara. Eştiruşlar sözlərincə 26-cı ildə başlanan tamaşalar 6-cı avqusta qədər devam etəcək. Yıl sayının artistini qorağa mınləyən kışaqla bu yılda bu xalqı xəl qabatlandı. Həmə Salavat tamaşasına bilet satışı xanımlar üçüncə bu yıl iş overlıq bilən barğan.
Bilet bəyəsini hayran deyəkdə, bir kəsim qalınsın. Biz balkonda. Balkonda? Balkondan kəsim.
800.
800 kəsim qalınsın.
800.
Niçin qalınsın? Bir qalınsın, qalınsın. Bir
qalınsın. Bir qalınsın. Qonuqlarımızda birə qızlarımız. Səhnədə tırnaşı. Programı seybət. Tematik seybət. Tərbiyəli cırlar. Televizyondan Qarağanda da əngəmə buldu. Biləşə bilə. Daha da unutab bir qarar edib şu əngəmə. Əkişə anadın buldu. 25 yaş. O bugün bizgə alıqan. İrtə yetisindən isəkdə. Onları qıdağıdan alıqan. Bizdə sistema mələ şulay.
Mesela kim dəkdən şey edilir?
Salavat şey.
Bu benim bilən bir yılda. 60-cı bizgə bulak verilir.
Şafırlar?
Da.
Əlindir, ıyışmalar bilet verilir. Biletler ne için ünlettir? Ondan alıp dedi kız mı? Çakırlar verdiler mi? Siz, siz Şavuldansınız?
Ben de Avustralya'dan.
Adamdan? Ay siz adamın?
Yok,
başka bir Bik, ayvet ürünler nasıl sultan Allah?
Ya şu var ya, zasulcu neydi
sen? İzlere bir koyasın mı?
Yok o zaman yok.
Şafçada. Şafçiler.
Ne kadar?
Şafçiler biz kanka deriz. Allah razı olsun.
Dürüst mü ben hatun kızlar kubarak yarattı salavat? Bunu ülken, ortak hem ülkenlerek yaşlar Yaşlar ülke değil mi? Yaşlar, yaşlar
şu var. Onun kızı ravisi içinde.
Ha, yaşlar şu
var. Yaşlar şu
Anam turunda türlü imiş mi? İşler zireyim mi? Sıra ağırsa nasıl?
Sonunda hem de geç vakıpta. Hele bu da artist türlüler de zireyim. Artistler zireyim de zireyim. Artist türlüler de zireyim.
Sahneden bulay dik dürüst sözler söyle bulayım Salavat Efendi. Terbiye tonunda.
Artı hem de türlüsü. Jalvanda kibeledir.
Ha?
Jalvanda silidir.
Artist kayarır mısın Jalvanda silidir?
Jalvanda kayarır mısın Jalvanda
silidir? Jalvanda kayarır mısın Jalvanda silidir?
Jalvanda
silidir. Sizin sahneden sıksa da Jalvanda silidir?
Yok, Jalvanda
Yaşlı kulu yarattı, gel tutar fazla. Zerzenger kuzilerde kurdu şevut derdi. Aşıkma yaşlıdır, el dişe gitmezdi.
Жилиши майда, уникенши ялда, шунда етли болды. Омбера реализация демографической политики России деген указ. Мене уникенши ялда башлам, мене шушу өлкөде бір кез ишлемем мен.
Яғни яғни
яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни яғни
Sabahdan koysun salıyor.
Eştirip ötücü de gerek.
Ben yani sen onunla bugün ettiği fikirlerden kimseyiz. Buram almıştır onda. Sen kişilerde.
Bu sözü yok aynı. Nindir İngiliz kişisin, Katar kişisin şey oluşturmasına.
Adınla?
Adınla? İsim veriz?
Reis.
Reis. Sen aradayız?
Bilgine.
Bilgine?
Bilgine.
Kusturbanlar?
Kusturbanlar da bizde en iyi mutlu sinirli. Aslı.
Mine salavat efendine diputat etip kuysalar ya ki izin kardın ise ya ki halık kardın ise kütörer edin bizi. Diputat ya ki minister olurluk mu?
Ну, депутат деп айтырга. Тоо битинде Татарстанда көптен битин ишлердин жерди билем. Азыр ЕШЭ-де бар, УПТ-да көп. Бир төрлө нине апарга булдырар да. Я мине мин жарым экен. Мин жарым.
Саватор бул бая турады.
Юк инде, ну, уже көңүл алып ашарга келген киши бейден тырмый ул. Тиги
Urusça çağırmışsınızlar. Niye böyle şey Urusça çağırmışsınız? Mehmet Koysa bir deputatlar da mi öğrendi bizden millet iki devlet dili bir Rus bir Tatar dili çağırmışsınız diye. Demek ki başta bir tane ortaya Urusça çağırmak için başta kiminde Urusça söylüyor ki. Bizim anlatabız bizler. Minen kürürler. Күн сайын шу эске алып кирәләр. Ам мин дә буларга булай дип әйттем. Егетләр, үзегезнең татар егетләре инде, үзегезнең дуслар, үзегезнең мин әйтәм, урысча шәһәр белгәнегез белән мактанмагыз. Татарча шәһәр белгәнегезгә хурланыгыз дидем. Әй, тырышаның күңелләре шунда. Хөрмәтле тамашачылар, тамашабыз ахырына якынлашты. Сез зур рәхмәт. Әгәр дә концерт башламаса, тагы бер тап, вакыт тап килеп китегез. Балсы сыра шартларына без эшлибез. Бүгенге кичә өчен бик зур рәхмәт. Хәзер сезнең сөйләшүдә безнең өчен бик зур хәмәмәт. Илхам Шакиров исемендәге мәйданда фотога төшәбез.
Салават концертыннан кыскартылган видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Yılmayıp gülüp dursun Koya barsan da üyüne Koytasın gülüp dursun Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratarsın gülüp yarat Yaşasın gülüp yaşa Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Диңгезләр сиңа сай булсын, дусларың гел бай булсын. Ходайның рәхмәте белән эшләрең гел җай булсын. Гөмерең буй дөнья яшасын, бәхет белән яраша. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яша. Гөмерең буе яшасын, бәхет белән яраша. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яша. Ышанышы булсын, алдағы күннәрің үшін, күңелің тынышы булсын. Жүдерің бойы яшасын, бәхет білер енәші. Яратасын келіп ярат, яшисің келіп яшы. Жүдерің бойы яшасын, бәхет білер енәші. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яша. Яшисең килеп яшәргә, эшисең килеп эшләргә. Яратасын килеп яратырга язсын. Яшисең килеп яшәргә, эшисең килеп эшләргә. Яратасын килеп яратырга. Яратасын килеп яратырда
тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.